اللهم القارئ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يرقه المكهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفه حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسخور مدان ارضه. ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد. الطيبين الغدين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. أعزائي المحترم، هذه تبلغي في ترسل دار العلم ترسل هم لمي كتاب كيش كرمام عادته كيشي كتاب હરેક મઝહબ થી ને દિલથી રાખવા માટે અને રાખવા માટે માટે જરૂરી છે. કારણ કે એક હદીસ ની અંદર પણ આવેલું છે કે અવ્વલુદ્દીન મારિફતુલ ખાલિક, દીન નો ખબર એ છે કે મખલુક પોતાના ખાલિક ને ઓળખે. એટલા માટે આ કિતાબ બહુ જ અગત્યતાની છે અને મહત્વતા ધરાવે છે. એ કિતાબ નું પ્રમાણ નું સરનામું છે તબલીગી વિભાગ માં આપણા નવયાનો પાસે તેને પણ ઈચ્છાઓ તેને મેળવી છે. ચલવાના ખમનાજ વાલે ખમના. આજે કુરાન મજીદ થી ને આપણા સુધી પહોંચે એક દો એવા સંયોગ ની અંદર એ દુઆ ને ઉપયોગમાં લાવવાની છે કે જેના માટે અલમ ખલાસ કહે છે કે મુસલમાન જયારે પણ એમ લાગે કે તારું દીન ઈમાન ઇસ્લામ ખતરામાં છે અને થાય કે ઈમાન ની અંદર ઇસ્લામ ની અંદર મઝહબ ની અંદર આહિસ્તા આહિસ્તા નબળાઈ આવી રહી છે. કારણ કે આ ઈમાન ને બરકરાર રાખવા માટે લાગુ દુશ્મનો જુલમ કર્યા છે. એટલે કહ્યું આ મુકા ઉપર મુસલમાન હંમેશા એક દુઆ કરતો રહે. ઉદાહરણ તરીકે સૂરે કાફ નો 18 સૂરો અને આયત નું નિશાન છે 10. એક પુલિસ થયો કહ્યું બિસ્મિલ્લાહ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من امرنا رشدا. આયા માં પરવરદિગાર તારા તરફ ને અમારા ઉપર રહેમત ન કર وهي لنا من امرنا رشدا. ابو بابرون ني اندر کے دام ني اندر ہے ایک ہم نے تو سمپورن اگر پورو کر کے راستو ہموں نے بتاؤ. حضرت محترم آئے آیت ہے کہ جیت یعنی تولا ایک گوفا والا ہوئے اپیوگ ملیزا آتا اصحاب صحب جیارے کانی اندر علاقم ستائی گیا ہنے ظالم بادشاہ پاتر کینے ظلم کانی تیاری مہتو تو آن الفائے گوفا والا ہونا تھے اصحاب صحب لگے کہ جیڑے خدا پاسے دعا کری کہ پروردگار ہمارا رہ نازلر وحی لنا من امر رشدہ انجب تاو مطالی رہیا تھے پن ایمان نے بچا ہما تھے اے مورتی پوجا نہ بنوا ماتے ہتھی وکانے نہ بھا ماتے اے پروردگار ہماری مدد فرماؤ. صلو علی محمد و محمد اے مارا حبیب. یہ پرما دعو کری رہیا تھے کہ ہم خدا کی محبت کریے تھے انہیں جی نے اندیشو آپ ہی دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم خدا کی محبت نو دعو سو تمہارا علی دے لوگوں نے کہی دے تاری پیروی کرے. اگر تاری پیروی کروا لگیا تو خدا پن یہ لوگوں کی محبت کروا لاگشے لوگوں نے گناہوں نے بخشی دے ارے تارو پروگار کھڑے بکوا والوں سے گھو مہربان سے અજાણે મકરમ એ વિષય આપણું ચાલી રહ્યું છે એમાં ક્યાં ગુણ છે આગળ કઈ સિફતો છે જે બધાને કઈ પસંદ છે અને કઈ કાળની મજમાં આપણે એક ગુણ એક સિફત નો ઉજર કર્યો કે જ્યાં ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થઈ ખુદાએ કહ્યું ઇન્ના અલ્લાહ યુહિબ્બુલ મુહસિનીન. ખરેખર કા એહસાન કરવા વાળાઓને ઘણો પસંદ કરે છે તો એ પદ અપનાવવાની એહસાન. آج بیجی صفت نی اندر آو سو پر پہلی سنے اپنا واما تے کیارے کیارے اوک رکاوت آگے تھے اے رکاوت نا آو واما تے ہم اوک رکھنی سوکوت ضرور تھی ضرور تھی کارن کے جیارے پر احسان و معاملو آئے چلے احسان اتنے پر جبیا نیکی رکام کرو محسین نو ترجمو لینے فرزا کہ بس جو کسی سارا کام کرتے انو نام احسان کرو. عزیزانِ محترم احسان جیارے اپنے کریے چھئے جیارے جیارے ایبو بنے چھے کہ احسان نے لائے ہر کوئی نے اپنے نصیب سمجھتا یعنی کہ پہلے احراج جو رہی چھے جا احسان نے لائق چھے ہاں مدد لائق چھے ہاں سہائی نے لائق چھے آنے پیار بعد احسان نو وارو آلے چھے کارن سو کارن فقط کج چھے کہ عزیزانِ محترم دین اسلام مذہب اسلام ایک ایوو دین چھے اور ایک ایوو دھر چھے کہ جینا ماتے خدا اپن نے بتا دی رہی ہو چھے کہ مسلمان آج دین اسلام جے چھے اے محبت نو دھرم چھے بے جس باپ نے ستھا امام بول بتا دیو تو آنا باری دے بزر آس میں انہا محمد باقر نکیان کر پاتا مشاد چھے میں کہیوں الدين هو الحب والحب هو الدين. اي لوگو دین جیسے مذہب جیسے یہ محبت سے اور محبت جیسے عشق جیسے یہ دین سے دین محبت سے محبت جیسے یہ دین سے یعنی دین اور محبت کے اندر کوئی پر جات کو فرق نہیں. سالے یہ احسان کروا پہلا અમુક રૂકાવટો શા માટે આવે છે? કારણ એ છે કે પ્રુ દીન અબ્બત છે અને દીન ના બ્લાન્યર હઝરત મુસલમાન એ સમજો કે સાંભળે વાત આવે એકની જયારે વાવે ત્યારે ખુદા વંદી મુસલમાન ની વાત કરી રહ્યો છે. હાલાકી અગર હઝરત મુસલમાન એ સમજી નેકી માટે કોઈ રૂકાવટ ન હોવી જોઈએ. એક વસ્તુ ખુદાએ બયાન કરી અમુક આયતો નો સહારો લઈ ફક્ત એ છે નુસખો કરવા માટે આ એહસાન કરવા માટે ત્યારે રાવત એટલા માટે થાય છે. ખુદાએ કહ્યું મુસલમાન થોડી વાર માટે વિચાર કર. ખુદાનો ઇરશાદ થયો કહ્યું બિસ્મિલ્લાહ રહમાન રહીમ વલકરમના બની આદમ
Surah Bani Israel 70 surah waktu nishan cinta. Ayi loko ke Bani Adam ne karamat no tal gabru bakshu che. Sawal Khudai emna ki wa laqad karramna al muslimin. Ame karamat no ch musalmano ne aapyo. Amo ye karamat no taj momino ne aapyo. Nahi Bani Adam badai. Wa amalnahum fil bahr. Aki sawali alo ko dar kari. خشکی نہیں اندر دلی نہیں اندر ورعہم من غیبات آنے ساری ساری نعتوں نے اما بنداؤں نے بنی آدم نے ہمیں غازیا قبلناہم علا کثیرا ممن خلقنا تفضیلا بنی آدم آدم نے آدم اما باقی مفضیلتا مسلم سان کرواما کے ایک وستو طرف تاری نظر نہیں ہو بھی جوئی کہ انسان ماتے آئے دھرم اسلام آگی ماتے نہیں اور اگر بچے تو معلوم پڑھے کہ دین اسلام کئی ریتے اپنے انے لگو دھرم انے مذہب سے خدا مندے کریم وزید با قرآن مجید نو سون تریس مصورو انے آیت نو نشان اتا سور سبا خدا مندے کریم اراد فرما لے سے کہیو آئے لوکو امو آجیر شاہ کے مقرابیو سے نیو نے سامت کریا اے مارا حبیب وما ارلناک الا صافتا للناس بشیر و نذیرا ہو انسانیت آتے امون نرم کرو دے کسی کری بر بن جا خوش سیوا بارو نذیر چیتا سیوا بارو جا دین اسلام مسلمان کے ذریع پور انسانیت مادے انسانیت آئے اور خدا اور دشا رہیو خدا نو ارشاد تھیو اے علمان اے حبیب آج رسول تنیا محبتی شامہ کے آپیو سے سورہ انگا آیت ایک سوکات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے مارا حبیب تنیا مو رحمت طریقے عالمین بھی دنیا ماں کے مکلیو سے فقط دنیا ماں کے نہیں آنے رحمت طریقے آگیا پوری انسان پیغمبر طریقے آگیا اب دائی بجی آئیو پیغام شوچے ایک اور آیت سہارو خدا من جلیم سور عراب قرآن نرام سورو آیت 158 خدا کہیے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا حبیب میں تنے اگر موکلیو چے قل یا ایو الناس انی رسول من اللہ علیہ جدعا خدا یا نکیو ایم ارب کہی دے ایو سلمو یا ایو منون یا الناس ای لوگو مدفع 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 رسول حبیب مدفعنی جات آگی رسول رحمت للعالمین رسول پوری کائنات ماتے رسول کی انسانیت ماتے پیغام دین اسلام نو پوری انسانیت ماتے اب آیتوں نو مطلب سوچے عزیزان محترم مسئلے سے کہ مسلمان جے پنتنے احسان سروان کو سمجھ آگے تو آوستو حوض نہ ہوگی جارو مسلمان سے کہ مسلمان نسی حلو حدیث کامرو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کہوں الخلق عیا اللہ کیسی سے اپرو خدا نے کیا گون پسند تھے کئی سیتوں پسند تھے رسول اسلام کہوں جتنی پر خدا نے مخلوق تھے جتنی پر تھے یہ بچی کون ہے عیا اللہ یہ خدا نو کو سے بدا کو ایک الخلق عیا اللہ وَعَبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ نَفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ یہاں بچے کتوب ماں تھی اون کی بدار خدا نے جی پسند تھے جنا کی خدا محبت کرے تھے کو جی امنا کتوب نے اون کی بدار فائدوں بچارے تھے نتیجوں تو نہیں کریو رہے خدا نے سمجھا رہی ہے کہ مسلمان نیکی کروانو جن پہ آگے احسان کروانو جارے سمجھ آگے تو احسان فقط سلمان ماتے نتی غیر سلمان کیم نہ ہوئی اینا ماتے پر نیکین و پیغام خدا طرف کیلے آگے لو تھے یعنی بیجا الفاظ بھی اندر کہو کہ قابند کریم نے ایک اور صفت پسند سے انہی صفت نام سے عدالت نیائی نیکین ہی اندر میں انہی حد دلی ہو کہ کئی حد سوزی نیک کروا ماتے احسان نہیں نیکی کروا ماتے رسول خدا یہ سوچی گیا کہ آپ نے بھائی روپن میں ہوئی اسلامی આપનું કથન છે. રાસુલ અલ બાદદીન અતવદ ઇન્નાસ આપનું મૂળ છે, સર છે, જેનું ફોંડા શું છે, મધબાજ શું છે, લોકો પ્રતિ મોહબ્બત અતવદ ઇન્નાસ પછી واصطناع الخير لكل در وفاهر ان احسان کرو جنا کہتے ہر ایک بندہ رکھے ہر ایک دیدا بندہ رکھے ان ہر ناسک بندہ تھا ایک ساتھ پر احسان ان ناسک ساتھ پر احسان عزیز علی محترم انہوں نے جاری نیکی کی بات کر رہی ہے તો એ નેકી ની અંદર પણ અદાલત નો આપણને પક્ષ માલુમ પડે છે કે સારી રીતે વરણ ફક્ત મુસલમાન કે ગેર મુસલમાન જે નાસ્તિક એમના હોય એનાથી પણ એહસાન કરો. આજે છે રસૂલે ખુદા એક ઓર કથા ની અંદર કહ્યું કે મન આઝા જિન્નીયન ફઆઝાની અદલમાનો, જેને જિન્ની ને અઝિયત પહોંચાય એને મને અઝિયત. એટલે કોણ? એટલે મુસલમાન દેશમાં એક ગેર મુસલમાન જીવન પોતાનું વિતાવતો હોય. રસૂલ ખુદા એના માટે પણ કહ્યું કે જે મુસલમાન દેશમાં ગેર મુસલમાન ની અઝિયત પહોંચાડે એ પહોંચાડી રહ્યો છે. ફક્ત એહસાન કરવો એ સમાજ ની અંદર જ નથી. અઝિઝાને મહતરમ, રસૂલ ની તારીખ એ ભાઈ કહ્યું દાવો કરો છો, ખુદ મહબ્બત કરો છો, રસૂલ ની તહેરબો જરા ગિર્દ ગિર્દ નરતો કરીએ. જાતના લોકો હતા, જરા હકીમા ગરુ કહો. એક ભાઈ હંમેશા કહે છે મુસલમાન અધીન કાયનાત માટે છે, સાધી સેક્ટરો ગાસ પ્લાની પ્લાસ એ સલાત પર મોહમ્મદ વાળે મહબ્બત. બાજુમાં કોણ કોણ બેઠા છે? સોહેબ રૂમી રૂમ, સલમાન ફારસી, હિલાલ હબશી એ પણ ત્યાં છે, અને અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અલયહી સલામ અરબી કુરૈશી એ પણ, અને રાત પડે મોહમ્મદ વાલે પણ. મુસલમાન નેકી ની વાત કરવી છે, અને નેકી ની વાત કરવા માટે પહેલે ઇન્સાન કે મોહબ્બત જાગૃત કરવી છે કે ખુદાએ હરે ઇન્સાન ને કરામત નો કહ્યો છે. ખુદાએ ન કહ્યું કે મુસલમાન ને અમુ એ કરામત નો તાજ કરા, હરેક ઇન્સાન ને હરેક ઇન્સાન ની નજર માં કહ્યું. અને ખુદાએ કહ્યું એક હદીસ સાંભળો, જીવ હદીસ છે, રસૂલ ખુશરાજ ફરમાવે છે અલ મુસ્લિમુ મન સલમનાસા લિસાની વયજે, મુસલમાન એ છે જે લોકો ને પોતા હાથ બતાવે અને જબાન બતાવે સલામ કરે. યા રસૂલલ્લાહ, મુસલમાનો ને સલામ નથી કરવાનો, મોનો ને સલામ નથી કરવાની? રસૂલ ખુદા શું કહ્યું? મુસલમાન એ છે જે ઇન્સાનો લોકો ને હરેક ઇન્સાન સલામ કરે. અઝાદરમ, સલામ જે વસ્તુ અંદર પણ રસૂલે ખુદાએ બયાન કરી રહ્યા કે મુસલમાન સારી જિંદગી ની અંદર અદાલત હોવી જોઈએ. નેકી છે લા જસ્ટિસ. રસૂલે ઇસ્લામે જયારે આ સબક આપ્યો તો કુરાન મજીદ માં એટલા સબક છે, તો ઇમામ ની સીટ ની અંદર આવીએ કે ના બજાર ની અંદર મૌલાએ કાયનાત ની કચેરી અને કોર્ટ પર બોલાવવામાં આવ્યા, અને ત્યારે હાથી ને જયારે કાયનાત ને બોલાવ્યા તો માન ની સાથે બોલાવ્યા ને કહ્યું યાબલ હસન તબલ કુનિયત ની સાથે, અહી હસન ના વાણિજ્યપુર તમો હાજર થાવ. તો ઇમામ અલી એ ચકોર કર્યો એના જજ ને કે મેં તે મારા હરીફ ને એમની કુનિયત ને બોલાવ્યો, માન ની સાથે બોલાવ્યો, અને સામા વાળા જે કુનિયત વગર આવ્યો. અલી ને ગવારા નથી કે આટલું નાનો અન્યાય થાય, આટલો નાનો અન્યાય અલી ને ગવારા નથી. અને એ જ અલી કુફા માં અંધેરાત માં ધન અંદર બેતુલ માલ ના હિસાબ કિતાબ કરી રહ્યા છે. મીણ બત્તી ચાલી છે રેલ ના પ્રકાશે, ત્યાં બે હસ્તીઓ આવી પણ સાજીઓ માંથી طلحة زبير جمل دهلا من نے آگلا تھے کہ مولانا تعلقوں نے کیا ہی خورسی آگے رات نو سمئی نقل باب کریو مولا سوال کریو کون سے جواب مریو طلحہ نے زبیر آ گیا کئی شام آتے آ گیا مسلمانوں نو کہیں کافی ہے تمہارو خود پوتا نو تو کہیں ہمارو خود پوتا نو کام چھے مولا کائنات دروازے گیا دروازو کھولیو جارے کہاں زبیر سمجھ اندر داخل تھے تو معلوم پڑیو اندرو کہیں کیا امیر المقینین آتنو ہم شامہ دیتے شو اپنا پاسی نین بچی نتی تو مولا کائناتی کہیں نین بچی ہے مہیں تو لعا زبیر امیر بچی ماں جی تیل سے نا یہ مسلمانوں نو تیل سے اگر مسلمانو ہم ماں جی آدھے لہو تو تیل نے بارہ کھلے بچی چلا بچی پر حال میں تمہوں تمہارا پوتا نا کام مر آدھے لہو اسلام آتے آئل نہیں بچی روشن نہیں اجزا جرم یہی مجھے چندر خدا اپن بتا ہی گئیو احسان اگر تمہارا سی محبت کرے تو ایک کام کر احسان کر ان اللہ یحب محسنین آگے ایدی صفت طرف ہمیں آگے رہی آتے کہ احسان عام کروا ماتے رسول خدا نے سوال کروا ماتے یا اللہ و احب الناس اللہ یا رسول خدا نے تو کی بدارے کو پسند سے تو رسول خدا یہ کہیوں انفع الناس للناس نا پڑے ہمیں کہ مسلمانوں نے سوچی بدارے کو پہنچا دے نہیں خدا نے سوچی بدارے پسند بناو ایسے کہ جے انسانوں نے ہر کوئی نے سوچی بدارے فائدوں پہنچا دے یعنی احسان کروانے اندر ایک گوشو سے علالت دو جنہ بارا منی پسانت کی کروی ہوں فقط آئے احسان نی عدالت نا بارا ما سندشو آپ وہ سکے مسلمان نیکی کراماتے وقتا مسلمان بھائی طرف نظر نکی کرنی غیر مسلمان ساتھے پر نیکی کروانی چھے ارے حد تو ایسے کہ خدا بندے کریں اے پر بیان کے مسلمان ہوں تنے منائی نکی کرو سنم تعالیٰ قرآن مجید نو سائے وہ سورو آئے تو نشان آت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينحاكم اللہ اے لوگو خدا کہے منائی کر دو الذين لم قاتلوا لم يخرجوكم من داركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ايه عزيزي ان الله يحب المتقين خدا نیا دوا باراونی گھنو پسند کرے کینا ماتے خدا یا کئی کئیو آئی لوکو یہ تمہارا سے لڑائی نتی تا جینے تمہارا گھرو ماتی کا دیا نتی ہمیں خدا منائی نہ تو کہ نیک کرو ایک لوچ نہ ایک سکسے تو اے لے یہ لوگوں ساتھ نیاں نہیں سکے برتاؤ عشق ہاو عزان اسکرم اپنے اہی آتا دیش بھی رہی ہے خدا نے فضل کرم کی نے ہر کوئی کئی صلاح کچھ ہے خدا سے دعا تھی کہ پروردگار آئے محرم نہ صدقہ تو ہموں نے ہمیشہ ماتے صحیح سلامت رہے خدا یہ تو کہیو وہ نہیں نتی کرتا کہ جے تمہارا ساتھ لڑائی نہ کرے جے تم نے تمہارا گھرو ماتی نہ کہا جے اینا باتے پر نیائی ساتھ برتاو کرو ان اللہ حب المتقین خدا عدالت پسند سے جے نیائی کر رہا کہ انہیں خدا گھروش پسند کرے جے ایک حد محمد والے سمجھ کرو અને જ્યારે આપણે કોઈને સવાલ કરી પરવરદિગાર આથી આટલા નબીઓ મોકલ્યા આટલી કિતાબો નાઝિલ કરી આ બધી એના માટે આ દીનનો મકસદ શું છે આ દીને ઇસ્લામનો આવવાનો હેતુ શું છે તો એ પણ કાય કયું લિકુમુન નાબિલ કિસ સૂરે અરીદ આયત 25 57 નો સૂરો 25 અમો એ અમા નબીઓને મોકલ્યા کتاب نی ساتھے میزان قرآن ساتھے بلاؤت نی ساتھے کہنا ماتے جیسی کرینے مانسو عدالت پرست تھی جائے جیسی کرینے لوکو نیائی پرست تھی جائے آدھر کرے یعنی معلوم پڑیو معلوم ہے پڑیو کہ خدا نے احسان کروا والا پسند تھے پر کیارے کیارے احسان کرتا ہم نیائی تھی آئی تھے کہ ہوں فقط مارا تھے یا مرا وہ جیسے ہیں نا کرے احسان ہوں چھو ہمیں پارسا ہوتے ایک آرے جارے ہوں بھولی جاؤ چھو ارے پارسا ہونی بات ہم انیس پڑیے سارے خدا نے جعفر استاد ہے ساعتی سفر عادی کاری است که نمی‌تونی اندر صادق لکیلو. مکه و مدینه در میان مسافر یک افسانه است که تهران سفر در میان ماری نظر یک شخص پری. یہ بہت زور تھے یورو ان گاڑی پر بہت لامبی سہی گئی ہتی انہیں معلوم پرتو ہتو کہ بہت دھوپ نہ کارنے گردہ نہ کارنے یا سوچ مجھے کہے تھے کہ سترہ امام نے کہا پر باری نو کزو تیار کرو انہیں تیار کروا مازیو انہیں پس یہ بندہ پاسے پہنچیا جارے بندہ نہ بازو ماں پہنچیا تو مجھے کہے کہ ہوں سمجھی گئیو تھا زیادہ بیمار پڑے لو تھے کمزور پڑے لو تھے یہ سلمان نہیں مولا کیا پی جی تو دان کریو بچی میں مولا نے کہیو تو مولا آپ کوئی نصرہ تھے آپ کو مطمئن نہیں تو مولا کی جواب آتا کہیو اے مصابر نصرانی ہوئی تو شو تیو اتنان فقط پوتا ماتے نکی کروانو یہ پوتا نہ ہو چھے اینا پر جنکی کروانو نصرانی کیم نہ ہو اینا ساتھے پر احسان کروانو چھے آل بچہ اگر جرق فرق رکھو ہوئی تو اینا کوئی باندھو نکی کیونکہ ایج سکھا امام نصیرت میں اندر مڑے دے کہ مدینانی اندھیری راتو ہتی صحابی بیان کری ہمو نکریا سکھا امام امنا پیس اوپر روٹی کو نہیں نچالیا انہیں ایک جگہ اوپر پہنچیا کسی ہم بنی سعدانہ غریب کو بیٹھا آتا انداری ہتی مولا روٹی نکارتا امنا کھانے سور رکھ کوئی نہ کرانے بے بے روی رکھا جارے مولا نے روٹی کیانی اولاد پہنچے جارے روٹی اٹھائیں سے ہی گئی تو میں مولا نے کہی ابن رسول اللہ آہا اولاد الحق اللہ وجہ نہیں اپنے بجائی نے آپ ہی رہی آتے مدد کی رہی آتے شو آپ حق اوپر سے تو اللہ یہ کہیوں کہ آئی مارا صحابی اگر آبا ہو تو حجی بتائے اپنے روٹی ساتھ نیمت پر ارپر کر آپنا نتی تے ستا آپنا ماتے امنی مدد کر دی یا اوپر احسان کر وہ ضرور چھے خدا من کے کریم اور آگر بجے کہ پوتا مسلمان بھائیو ساتھ احسان کرو یہ ہم نے پسند چھے بارکا وہ ساتھ احسان کرو یہ ہم نے گھرو پسند چھے اینا چین وزار حد خدا من کے کریم اور آگر رو سورہ مائدہ قرآن مجید نو پانچمو سورہ ایک نو نشان حق خدا یو یا یوہ الذین آنو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط آپ رکھیں تیری بھائی مان لابا بڑا ہو کام آتے سنجیدگی پروک ساکشی آپ کو ہم آتے عدالت رائے نہیں ساتے ساکشی کو ہم آتے تیار رکھیں ہو خبر کا ولا يجرمن لكم شنآن قوم على ان لا يعلنوا التقوى اي لوكو خدا نیائی نہیں ساتھ ساکھی آپ نے تیار کی جاؤ پر خبردار کوئی پر گیرو کوئی پر قوم نی دشمنی نا کارنے ایبو نہ بنے کہ دشمنہ کارنے ہمارا سینے انیائی تھی جائے دشمن ساتھے پر نیائی برو کارن نیائی جیسے هو اقرب للتقوى هي تقوى نهو تغدار بعض نزيك ما شيء سلطاني محترم آتي اپنے ساتھ مانگے ایک بجی چیز ہوئی کہ ماری زندگی اندر اگر ہوں نہ ہوں کہ خدا مارا تیرے محبت کر آگے تو ہر ایک عمل میں اندر تپاس کرو آیا مارا مانگے اندر نیائی تھے آئیں کاروں کے خدائے کہیوں ان اللہ یحب المقتصدین خدا جنائی خوارا تھے انہیں گھو بند کرے تھے کرا مثال پرابا سے سمجھ نہیں تھی وہ ایک مثال ہوں ہر پوتا نو کی ربان چاہت کری نے آ سوال پوتا تھی پوچھی لیے انہیں آئے سوال ہوں پھرے پہلا مارا تھی پوچھوں احسانی وات درکنار نیکی وات درکنار محبلی وات درکنار ایک جنانو سوال مسلمان جارے تو سلام کرے تھے سلام السلام علیکم جب سلام کرے تھے تو کمائے کر آیا تا سلام ہی اندائی تھے جتلا یہ بات ہے کہ جنہیں گھر جھکی نے سلام کرو چھو گھرہ یہ بات ہے کہ جنہ کامے گوٹ اور جھکی نے سلام کرو چھو એ વાત કે જે સજદો કરીને હલમ કરું છું, સલામ જેવી બાબત ના નકરો હલ. અગર યાર હું ન્યાય ન કરી શકું તો પછી ખુદાની મહબૂબદીન જાત હું નથી બની શકો. સલામ એટલા માટે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ રોજી વધારો તરીકા છે ને. હંમેશા આપણે મૌલાના હોય કે મૌલાના કઈ દુઆ આપો જે વખત થાય, હવે ગામ દુઆ થી ન થાય. રસૂલે ન કહ્યું અડ્ડા આઈ દિલા અમલ કરવાની દિલા ઉઠાર બધા નથી કરવો નથી. જો જે પણ કામ કામયાબ નહીં થાય શું કરવાનું છે? રસૂલે ખુદાએ કહ્યું અગર ચાહો છો કે રોજીની અંદર વધારો થાય તો તમારા સલામ ને આમ કરી નાખો. જયારે સમાજ ની અંદર આવો તો આ કલામ કરવાની રીત છે ને એને આમ સામાન્ય જનરલી જે કરી નાખો. ચહેરા ના જો કે આ સલામ કરું ને આને ન કરું, આને કરું ને ઓને ન કરું, ઓને વધારે કરું ને આને ન કરું, નહીં. સલામ કરવાની સામાન્ય બનાવી આમ કરી નાખ, તારી રોજીમાં ખુદાબંધી કરી વધારો કર. ન્યાય અને જે ઇસ્લામ કયો મજહબ છે મોહબ્બત નો મજહબ છે. આ હદીસ માં આવી રહ્યો હતો એક મારા સાથ મારા સાથે ગાડી માં હતા. મેં કહ્યું મને આ એક મસલો બયાન કરવો છે, મને એમ લાગે છે બયાન કરું છું એમની સામે. એમણે કહ્યું કે મિત્રો તારા હાથમાં છે, મિત્રો તારા હાથમાં છે, બયાન કરવું હોય તો કરજે. એટલે હિંમત લઈને કઈ કરું છું. અને અલહમ્દુલિલ્લાહ આપણે ફખર ને પાકે આવડી મોટી કોમ મુહર્રમ બયાન કેટલી શિસ્ત અલંગી સાથે ડિસિપ્લિન આવીએ છે મજલિસો ની અંદર. મજલિસ સંચાલકો આપણા માટે ન્યાસ નો બંદોબસ્ત કરે છે. ન્યાસ ની અંદર આરામ ની સાથે આપણે બેસીએ છીએ. મોહબ્બત ની ખુશ્બુ હર જગ્યાએ આવે છે. એટલે આપણે એક છીએ અલહમ્દુલિલ્લાહ. એક વસ્તુ હજાર આપ કરી શકીએ તો આ વખતે ની અંદર ચાંદ લાગી જશે. કારણ કે ખુદા એ કહ્યું ઇન્નમા યુહિબ્બુલ મુખ્તસિમીન, ખુદા છે એ નિય કરવા વાળાઓને પસંદ કરે છે. એ સલાત અમદ મુહમ્મદ પર ખુદા જે એ ન્યાય કરવા વાળાઓને પસંદ કરે. અક્રમ ફકદમ માટે મારી સૂચના છે તમારી ઔલાદ તરીકે મોહમ્મદ જે મારાથી મોટેના નાના તરીકે આરા મોહબ્બત ની અંદર વધારો કરવો છે તે નકરો અમલ આપણે કરીએ આજથી ને શરૂ કરીએ. અને કોઈ ન કરે તો એમાં પણ વાંધો નથી, કારણ કે જે થઈ રહ્યું છે એમાં કોઈ પણ જાતનો વાંધો નથી. અપીલ એટલી છે કે ખુદાની આ પસંદ લોગ ઘણા પસંદ છે. એવા થઈ જયારે હું નીચે દમણ માં ઉતરું આ ખારીઓ જે બનાવે છે આપણે ત્યાં ખારીઓ ની અંદર આપસ માં એકબીજાના દોસ્ત હોય છે એ સાથે ખારી માં બેસીએ છીએ. આ ન્યાય છે કે અન્યાય સવાલ હું તમને કરું છું. મારી નજરમાં ન્યાય એ છે કે આજે હું બુઝુર્ગ સાથે રહું કઈ નસીહત ના કરું, કાલે કોઈ નાના સાથે બેસું એમને ન આપું, કાલે તમારા હમ ઉમર સાથે બેસું પેલા ને કઈ ફાયદો હાંસિલ કરવું. કારણ કે રોજ ને જ લોકો સાથે બેસી કોઈ ખરા નથી, પણ નબી તો ન મળે. જયારે ગાડીઓ બધો થઈ જાવ એની વાત ઇન્નમા યુહિબ્બુલ મુખ્તસિમીન. અરે આ બધી ઇબાદત ખુદાની બુઝુર્ગ માં બુઝુર્ગ માટે ઓલમાએ કેરામ કહે છે નમાઝ નમાઝ જમાત. ત્યારે નમાઝ જમાત મુસલમાન તો એક જ જગા ઉપર નમાઝ ન પડ, જગા બદલાવ. કાયામના જમીનના હરેક ટુકડાઓ ગવાહી આપશે કે પરવરદા ફલાણા બંદાએ માર તારો હજ્જો કર્યો છે. બસ એ જ માનો ન્યાય ની વાત છે કે ખુદા એ લોકોને પસંદ કરે છે જે એમની હર ન્યાય ને પસંદ કરે. નીચીની ચલવા બક આપણો પહેલી સિફત ખુદાની અહેબુલ મુહિનીન ન્યાય કરનારાઓને ઘણો કરે એટલા અનિવાર્ય સમજ પર. نیای ایوی صفت ده که خدای فرده و مه دشمن و ساته پا نیای کنه او فرده خلقه اسلام زیار مصطفی هستو تو معلوم پسی شو مسلمانو پسی پیغام نوتو پونشی که اسلام از هر محبت ہوئی جی اسلام دین محبت ہوئی اینی ادار نیائی جاری بات آگے اجار نی جاری بات آگے عدات نی جاری بات آگے تو اہلیت علیہ السلام نا گھرانا و ساتھ پر اتلو ظلم کروا مگیو کہ مسلمانو اہلیت نا گھرانا پر نیائی نا سنہ ورکیا اہلیت نا خندان پر اتلو ظلم کروا مگیو ازان محترم آئے جنہیں تاریخ آگی گئی مارا مولا رستان درچے ارے قافلو جاری رہیو چھے کہ مولا نے رستان اندر آتا مرے دی کہ مارا فیر کوفہ اندر رہی گیا مارا بھائی مسلم کوفہ اندر شہید تھی گیا ارے آداب نے سینہ ماں اٹھاوی اٹھاوی امام حسین مظلوم پوتانی سفر نے جاری کری رہیا چھے بس آباد ممبر بیان کرے چھے کہ ایک وقت اے وہ آگیو کہ جیار حسین نے سواری روائی گئی اور حسین مظلوم ایک سواری جیزی سواری اور مدریزی ایک سواریو بدلائی اور ہماریو آگر نبتی حسین نے پوتا ماجا یا عباس جلا جانے عباس اے وہ لگے چھے کہ اپنی منزل آگی گئی چھے عباس کے مگاؤں نے نب کروانی تیاری کرو بس عباس حسین چاہے تھے کہ معلوم کری لیے شو صحیح انزل آئی تھے بس زین رہواتی ہو پاسے امام حسین بازو مہارا نے سوال کریو اے لوگو تو ذرا کوئی منتا شکے تھے آئے سر زمین نو نام شو تھے تو کوئی مجمع مانے جواب آگیو انہیں کہیں یا رسول اللہ آئے جگانے نئی نوا کہے تھے حسین مظلوم جو سوال کریو اے لوگو تو آئے سر زمین نے کوئی بیجو نام کنے پکارو تو یا سنے جب مریو سیدنا رسول اللہ ہمائے زمین نے شط الفرات پر کہے چھے بس ازادارہ نے امام حسین حسین ترکی رہی آتا ارے کیا رے انا آلے جنانا ہے بچی حدو کے مرا لان ایک ایوی سر زمین آوشے جانے تارا خانہ کے قربانی آپوانی چھے ارے جانے باب نمو حسین مظلوم میں گئی ہوئے لوگو شو تماری کو کوئی ضعیف چھے ہاں مولا ایک ضعیف چھے ہوئے میں حاضر تم آبے حسین مظلوم میں سوال کریو اے ضعیف ذرا اے بتا زمین نو نام شو چھے اے ضعیف کہوانا یو مولا منے آزین نو حال نو نام کی قبر فنن پر ہمارا باپ داد کہتا تھا بیٹا زمین نام کر وہ بلا رے بس حسین سی گیا گیو ابا خیمانی تیاری کرو بس کربلا نو نام آگو ہتو ارباب ممبر بیان کرے تھے محملوں ماں چھنے چھنے زینب نیچے آ گیا ماں جایا کیا بھی کہنا گیا بھائی ارے گھڑو وقت تھو مرود گھبرائے رہیو چھے اے ماں جایا ارے تھنو ماں بی بی نے روما دی آواز آنی رہی چھے ماں جایا ارے بی بی نے گانو مرو مرا آنی رہی چھے تو بہن صبر کرو ایمانی آواز چھے بس ازادارو خیم رہلا بنی اسد لنو کو آبیا چھے امام حسین نے کہیو اے بنی اسد وارا ہوں تمہارا کی تمہاری زمین خریدوا ہوں چھو بنی اسد وارا کل آگیا یمن رسول اللہ وہ ہمارا آواز چھے تمو امرا مہمہ چھو ازادارو کہنے قیاب نو جملو ایو اے بنی اروارا ہو امو مہمان طریقے نکی آیا ارے ہمیش ماں کے آچے بس ازاد رو حسین کہیوں ہوں سمار امین میں دوا چھوچو پر حسین کہیوں ہنی اروارو مارے شرک چھے ازاد رو حسین عباس نے یاد نتی کریا حسین اکبر نے یاد نتی کریا حسین اپن نے یاد کریا હું ભજનમાં સદવારા હો હે લોકો કરબલા ના બનાવ બાદ અમારા જાહેરી નાવશે હે બની હરવારા હો મહેમાન રાખજો આ શરતે જમીન લો અને બીજી શરત છે મની અસદ વારો અરે હરબલા ના બનાવ અમારા બદનો બેહુસલો કપા અમારી કબર વાંચજો ધારો હુસેન ને ચેન ન થયું હુસેન એકી એક લોક ને તેને કહ્યું બની અસદ ના મરદો હાજર થાય બની અસદ ના મરદો અરે જયારે પણ મારા બેગોરો સફળ નાશા પડ્યા હોય અરે કામ રાજ ના હરે સમય ના મળે નિકાળી દફનાવજો પછી ઓરતો ને કરીન કરી કહ્યું હોય દીદી હો તમારા મરદો અગમારી લાજો ને ભૂલી જાય એમને યાદ દેવરાવજો તેને ઇજા કરી હે દીઓ તમે તમારા નાના નાના બાળક ને બોલાવો મારું દિલ કહે છે દીઓ ઘરો માં ગઈ હશે સૌને સર્યા હશે કયું બચાવો અરે કરીમ ઘરાના કરી આવ્યા છે બા બજતા હશે યબ્ન રસલી લાશાય દિન બાપે અરે આસુ સ્વભા હુસેન તો સવાર છે બચ્ચાઓ આવ્યા હુસેન ઝુક્યા કયું હે બરસદ ના બાળકો ઘર મેદાને કરબલામાં ખેતા કૂદતા આવો એક એક મોટી ઘાર અમારી લાશ ઉપર રાખજો આજે અમારા
على لعنته على القوم الظالمين ويعلم الذين ظلموا أن يبقى ينقلبون إلا وإلا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجر من النار السالين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصل على محمد وآله أجمعين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ما تنحسين